Drahí bratje in sestre u Kristusu, na slovesni praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija lani je odšel v večno bivanje naš dragi nadškof Alojzij Šuštar. Danes na praznik sedeža svetega Petra, ki ga cerkev obhaja v spomin na njegov prihod in delovanje v Rimu, pa se poslavljamo tukaj v Ljubljanski stolnici od pokojnega nadškofa in metropolita beograjskega Franca Perka, ki je kot upokojeni nadškof kar več let živel med nami in sodeloval tudi v slovenski škofovski konferenci na področju ekumenizma, pa tudi sicer veliko pomagal, kjer je mogel v pastirski službi. Velika znamenja nam daje Božja previdnost, ko na ta način slovo od udanega in zvestega pastirja povezuje z apostolom Petrom in Pavlom, ki sta bila po Božjem načrtu izbrana, da postavita človeški temelj Kristusovi cerkvi. Slišali smo, ti si Peter in na tej skali bom se zidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Svetega Petra je Kristus določil za skalo, na kateri bo se zidal svojo cerkev, svetega Pavla pa za orodje, ki naj ponese njegovo ime med narode. Nadškofa Franca je Gospod poklical, da bi kot naslednik apostolov svojo zvestovo Božji besedi in z ljubeznijo do resnice vsak dan na svoj način ljubil in oznanja ukrižanega in ustalega Gospoda v življenju in smrti. Sprejeti duhovništvo in dozoreti do polnosti duhovništva, to je do škofovstva, pomeni sprejeti trpljenje, da bi oznanjal Kristusa, pasti Božjo čredo, ki je zaupana, paziti na njo, pa ne s silo, ampak radovoljno, v skladu z Božjo voljo, biti čredi zgled, kakor smo slišali v pismu apostola Petra. Ta resničnost odmeva v besedah nadškofa Perka, ko je kot zlatomašnik leta 2003 zapisal. Biti Kristusov duhovnik pomeni, da si stopil na ozko in strmo pot, ki vodi v življenje. Hodiš po ostrini grebena velike planine in vsak trenutek lahko zdrsneš v nevarno globino. Veš, da se ne moreš zanašati na svojo moč. Krepi nas iskustvo svetega Pavla, vse premorem v njem, ki mi daje moč. Njegova življenjska pot je bila pestra. Rodil se je 19. novembra 1929 v kmečki družini v Krki na Dolenjskem. Velika Božja milost je, tako je sam zapisal, da sem rastel v revščini. Bil sem iz revne kmečke družine, moral sem delati. Leta 1949 je vstopil v bogoslovje in bil 29. junija 1953 tukaj po rokah škofa Antona Volka posvečen v duhovnika. Tako se je spominjal odločitve za duhovništvo. Za izbiro duhovniškega poklica nisem imel posebnih bojev. Žalostni časi po drugi svetovni vojni, revščina in pomankanje, pritiski in nesvoboda, vse me je usmerjalo v delo v cerkvi, ki je bila tedaj kljub preganjanju edini prostor svobode. Zato svoj duhovniški poklic se pa imam najbrž najbolj zahvaliti stari materi, ki je vedno imela v rokah rožni venec in molila, zlasti potem, ko ni mogla več delati. Njegovo novo mašo so hoteli na vsak način preprečiti. Ljudska milica je vsakogar, ki je bil namenjen v Krko k novi maši, oglobila, kaznovana. Znani so dogodki, ki so močno zaznamovali njegovo življenje. Leta 1956 je bil po 18-mesečnem služenju vojaškega roka v Beogradu odpuščen iz kasarne in nenadoma potem obtožen protidržavnega delovanja in sovražne propagande zaradi dveh nedolžnih šal, ki sta bili politično usmerjeni glede ladje Galeb in najbolj drage ptice in pa avtomobila v Beogradu, ki da smernik na desno, zavija pa levo. Bil je zaprt v vojaškem zaporu in obsojen na 5 let zapora. In 3 leta je tudi odsedel. Ko je bil izpuščen iz zapora, pa je doživel hudo notranjo krizo duhovnega poklica. Preživel sem krizo nelogičnega stanja. Nobena pametna beseda, nobena molitev nič ne pomaga, tako sem mislil. Prebolel sem to tako, da sem se izročil po Mariji v Božje roke. Začel delati in delo, seveda z Božjo pomočjo in milostjo, me je ozdravilo. Tudi take preizkušnje zorijo človeka, so šola krščanskega življenja, čeprav je ta šola zelo boleča. Človek pa v tem pride do spoznanja, da ni nič, prav nič, vse je Božja milost. Tako je zapisal ob svoji zlati maši. 3 leta je opravljal kaplansko službo v Šenčurju pri Kranju, bil 6 tednov kaplan v Trnovem, zatem pa ekspozit na Skaručni, zraven je opravljal še Šinkov turen in maševal na Šmarni gori. In prav iz tega časa je tudi moj najdragocenejši spomin srečanja z njim, ki je zapečatilo mojo življenjsko odločitev. Ministriral sem pri njegovi maši na Šmarni gori. Načkov, takrat še ne načkov, takrat profesor, je poznal mojo odločitev, da sem se že vpisal na filozofsko fakulteto, vendar pa gotovo, da nisem bil čisto na jasnem glede poklica. In po maši, točno vem, pod katero lipo na Šmarni gori, mi je rekel: Lojze, ali misliš, da si se prav odločil? In lahko rečem, te preproste besede so spremenile moje življenje in mi pomagale k odločitvi, da sem spoznal, da je moja pot duhovništvo. Profesor Perko je na teološki fakulteti v Ljubljani predaval nauko cerkvi in ekumenizem ter bil 5 let tudi njen dekan. Dne 16. decembra leta 1986 pa ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za beograjskega nadškofa in na praznik gospodovega razglašenja na Svete tri kralje 1987 je prejel škofovsko posvečenje po papeževih rokah, tako kot jaz, skoraj 20 let kasneje. Za geslo si je izbral besede Uniti in spiritu, združeni v duhu. Sam je te dogodke komentiral takole: duhovniško delo sem vedno ljubil, po pravici povedano, sem bolj želel biti neposredni dušni pastir, kakor pa profesor. Toda po sili razmer je prišlo tako, da sem postal profesor na teološki fakulteti v Ljubljani. Nisem si sam prizadeval za to, drugi so mi nekako potiskali. Jasno je tudi, da si nisem želel škofovske službe. Tudi v to so me potisnili drugi. Ker sem bil že takrat, leta 86, bolan, ne bi smel sprejeti te službe. Pa sem v odgovoru na ponudbo zapisal vse svoje grehe in slabosti, dodal pa stavek: mojemu prijatelju Jezusu ne morem reči ne. In to je bilo dovolj, da so me imenovali za beograjskega nadškofa in prvega beograjskega metropolita. Težka je bila ta služba v težkih časih razpadanja Jugoslavije. Z Božjo pomočjo sem jo prestal. Nekateri so hvalili, drugi pa grajali moje delo, kakor je pač človeška navada v takih okoliščinah. Skušal sem biti pastir svojim vernikom in prijatelj našim pravoslavnim bratom, pa tudi drugim, tako je zapisal on sam. V Beogradu je služboval v najtežjih letih za katoliško cerkev, razpadla je Jugoslavija, začela se je vojna na Hrvaškem, v Bosni in katoličani so bili pod hudimi pritiski. Številni so se takrat izselili. Srbija, ki se geografsko nahaja na meji med vzhodnim in zahodnim krščanstvom, je imela tudi v ekumenskem in vedverskem dialogu pomembno vlogo. Napredovanje v dobrih odnosih s pravoslavno cerkvijo in z islamom je bilo bistvenega pomena za vzpostavljanje večjega razumevanja in spoštovanja med narodi. Bil je velik delavec za ekumenizem, za edinost med kristijani, posebej s pravoslavnimi. Takole je poudaril glede tega: če bo rasla zavest, da smo vsi kristijani ena Kristusova cerkev, bodo počasi izginevale tudi druge razlike, ki niso tako pomembne. Predvsem pa je stal neomajno oprt na vero v Boga in zaupanje v njegovo pomoč. Zapisal je: kristijan je poklican, da skupaj s Kristusom in po Kristusu iz kaosa tega življenja, v katerem je grešnost in različne trenutne vrednote, gradi urejen, lep svet, ki se grško imenuje kozmos. Tudi v Sloveniji je redno prihajal na srečanja k ruski kapelici na Vršiču vsako leto in se srečeval s pravoslavnimi brati. Leta 2001 je papež Janez Pavel II. Sprejel njegov odstop iz zdravstvenih razlogov in takrat je spet prišel nazaj v Slovenijo, spet k sestram v Malo Loko, čeprav si je najprej želel bolj puščavniškega življenja nekje pod gorami, večkrat je omenil Šentursko goro. Rad je pomagal v pastorali, kolikor mu je zdravje dopuščalo, pri birmah in drugih slovesnostih. Težko je v nekaj stavkih ovrednotiti navzočnost nadškofa Perka za cerkev in za slovenski narod. Vselej je veljal za široko razgledanega teologa, dialoško odprtega predavatelja in zavzetega ekumenskega delavca. Številne brzojavke, ki smo jih v teh dneh prejeli, razodevajo, da ga imajo mnogi, tudi vidni, državni in drugi voditelji, za izrednega človeka, odličnega učitelja, pričevalca vere, pogumnega borca za resnico in pravico, ki jo je znal povedati naravnost. Da današnji praznik sedeža apostola Petra ko se Bogu zahvaljujemo za dar pastirjev, ki jih je Gospod dal svojemu ljudstvu, so nam vsem zgled in opora besede nadškofa Perka in njegova ljubezen do duhovništva. Duhovnik je poklican, da po svoji službi sodeluje pri največjem projektu človeške zgodovine in celotnega kozmosa, pri projektu odrešenja. Uresničevati Božji odrešenski načrt v svetu zla in hudobije, v svetu polnem nasproti in nesmisla, je nekaj, kar daje najgloblji smisel duhovniškemu življenju in delovanju. Mlajšim duhovnikom, pravi nadškof, bi mogel dati samo eno odrešujoče navodilo. V vseh težavah, skušnjavah in morda pacih ljubite Kristusa, ki vas je poklical, in vse prepustite njegovim ljubečim rokam. Tako boste utrdili smisel svojega duhovniškega življenja in delovanja in našli veselje v svojem duhovniškem delu in odpovedi. Kakor apostolom v ladici sredi viharja, tudi vam govori, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. To so njegove besede. Dragi nadškof in prijatelj Franc, v oporoki si napisal, Bogu se zahvaljujem za vse milosti, zlasti za milost duhovništva. Njemu in njegovemu neizmernemu usmiljenju se izročam, ko se poslavljam od zemeljskega življenja. Zahvaljujem se vsem, ki so mi storili kaj dobrega, zlasti sestram Svetega križa, ki so 40 let skrbele zame. Želim, da se z vsemi prijatelji in znanci srečamo v hiši nebeškega očeta, Bog poplačaj vsem za vse dobro. Sedaj se s teboj tudi mi zahvaljujemo za tvoje pastirsko služenje katoliške cerkvi, slovenskemu in srbskemu narodu, za tvojo molitev in jasno besedo v iskanju resnice. S teboj se, Gospodu, priporočamo za dar miru in edinosti v svetem duhu, za vsakega izmed nas, za naše skupnosti, za našo domovino, za vso družino narodov, da bi že na tej zemlji mogli okušati lepoto Božjega kraljestva. Bodi nebeški priprošnik za nas vse. Amen.